Baivaru rehabilitācijas centrā pa trepē mums pretim žigli steidzas sieviete. To, ka viņai ir viena kāja, bet otra ir protēze, viņa neslēpj.
Mans vārds Dina Grīnberga un esmu tehniskais ortopēds, strādāju Baivaru Nacionālajā rehabilitācijas centrā.
No personiskās pieredzes viņa zina, ko nozīmē dzīvot ar protēzi. Dinai bija tikai 12 gadi, kad kaulu vēža dēļ pati lūdza ārstiem nogriezt savu slimo kāju. Ar savu pašreizējo protēzi Dina ne tikai staigā, bet arī sporto.
Šobrīd gan tie laika apstākļi varbūt nav īsti veiksmīgi, lai ietu ārā to darīt. Tad ir jādomā, kā to darīt iekštelpās. Šobrīd es meklēju vietu, kur būtu pietiekuši plats skrejceliņš, jo man no šauriem skrejceliņiem ir drusku bail.
Tomēr nevienmēr un ne visiem izdodas uzreiz tikt pie iespējas brīvi kustēties. Paiet vismaz gads, kamēr protēzes tāpat kā citas ierīces, kas cilvēkiem ar kustību traucējumiem palīdz iziet no mājas, ir jāpielāgo, bet bērni aug un mainās viņu ķermenis. Ar savu profesionālas pieredzi dalās Dina.
Mēs taču visi zinām, kā ir, kad bērnam drēbes vairs nedara pēkšņi. Tas pats notiek ar ortozes protēzi, un bieži vien vecāki par to drēbi viņi iedomājas, bet liekas, sāk spiest kaut kas slikti tomēr tajā ortozē vai kā. Bet tā jau nav, viņi vienkārši bērns ir izaudzis, vienkārši jātais jauna.
Diemžēl ne visi bērni sagaida valsts apmaksātās ortozes. Pagaidām tās izmaksā krietni vairāk par summu, ko kompensē valsts, un to kvalitāte daudzus vecākus neapmierina. Organizācijā Ziedot.lv norāda, ka šā gada pirmajos 9 mēnešos ortozes un ortopēdiskos apavus par ziedojumiem vairāk nekā 14 000 eiro apmērā apmaksāja 11 bērniem. Palīdzības lūgumi ir arī no vecākiem, kuru bērni lieto ratiņkrēslus, sēdēšanas sistēmu iegādei. Valsts piešķirtais universālais ratiņkrēsls visiem neder. Lai pacientiem nedeformētos ķermenis, nepieciešamas tādas sēdēšanas sistēmas, ko izveido pēc konkrētā pacienta ķermeņa mēriem.
Mūsu gadījumā mums meitē ir cita kaita. Viņa vienkārši nekādā veidā nevar sevi savākt.
Tā savu stāstu sāk Nauris Rumpis, kura 13 gadus vecā meita Patrīcija jau izaugusi no savas līdzšinējās sēdēšanas sistēmas. Tāpēc vecāki lūguši ziedojumus jaunas sistēmas iegādēji.
Viņa vienkārši tā kā kunkulītes, kā jūs viņu noliksiet, tā viņa nokritīs. Viņa var vienkārši gulēt vai sēdēt, tad, ja viņai tiešām ir pilnīgs atbalsts no visām pareizajām pusēm.
Sēdēšanas sistēmas jāmaina tik bieži, cik pacientam mainās ķermenis un pieaugušajiem aprises. Vidēji viena sēdēšanas sistēma izmaksā ap 3 000 eiro.
Bet mūsu gadījumā mums ir tā, ka mums tā barošana ir ļoti svarīga. Lai bērnu pabarotu, loģiski viņam jābūt noteiktā konkrētā pauzē. Teiksim, valsts apmaksāta ir krēsli, viņi vienkārši ir krēsls kā krēsls. Nu, ko tirgus piedāvā, to viņš piedāvā. Ar kaut kādiem pausteriem, atbalstiem. Bet manā gadījumā bērns, viņi izlieksies jebkurā pauzā, kur būs brīvs. Jebkurā brīdī, kā būs kāda maza šķirbiņa, tā viņa salieksies, izlieksies, galva būs kaut kā šķība. Un loģiski, ka tādā veidā paēst nav iespējams, jo tas sēdēns vienkārši viņš neiet. Tā kā mēs smuki sēžam, piemēram.
Patrīcijas jaunā sēdēšanas sistēma par saziedoto naudu jau top, un tagad jāgaida vēl kādi 3 vai 4 mēneši, kamēr to izgatavos. Tad to varēs likt virsū esošajam krēslam. Krēslus, ko augošam bērnam jāmaina reizi 5 gados, atšķirībā no speciāli pielāgotajām sēdēšanas sistēmām valsts apmaksā. Ergoterapeits Lotārs Freivalds strādā ar pacientiem dažādās vecuma grupās un uzsver, ka liela problēma ir arī tas, ka cilvēkiem trūkst informācijas.
Teiksim, kur man nosūdz mājas rehabilitāciju kungam pēc insulta, bet īstenībā ar kundzi, kur ir problēmas ar gūžām, viņi neviens no otrs nav jau mēnesi bijuši ārā. Sociālās dienas viņiem atnes varbūt produktus, lai viņi var pagatavot maltīti, ja, bet īsti viņiem nav izsniegts teiksim, kruķis vai kvadripods, lai varētu pārvietoties, jo viņi nebija tik smagā stāvoklī, ka nespētu paši pārvietoties.
Nevienmēr ģimenes ārsti informē cilvēkus ar īslaicīgiem vai ilglaicīgiem kustību traucējumiem par palīdzību, kas pieejama par valsts naudu. Kā apgalvo uzrunātie speciālisti, Latvijā esot pat lielākas iespējas nekā citās Austrumeiropas valstīs. Arī ergoterapeits Lotārs Freivalds tam piekrīt.
Es īstenībā cilvēki Latvijā ir nenormāli radoši. Un mēs uztaisam ļoti daudz to, kas arī ir Vācijā, tikai viena lieta, vai cilvēki ir informēti.
Tīna Sidoroviča, Latvijas televīzija.